Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. O šiandien laidoje turiu neįlinį svečią, neįlinį todėl, kad skaitmeniniuose horizontuose dar niekada nesisvečiavo naujųjų medijų menininkas. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki, gyvi.
Čia, kai išgirdo jau klausytai balsą tavo, tai dabar pristatysiu tokią šiek tiek oficialią, bet svarbią, man atrodo, informaciją. Tai Mindaugas Gapševičius yra kūrybinių pseudonimų MIGA, kuria ir dirba Vilniuje bei Berlyne, meno magistro laipsnį apsigynė čia Vilniuje, Dailės akademijoje, filosofijos magistro Londono Goldsmith universitete, o dabar jau kelios dienos yra Lietuvoje, čia atvyko kaip Veimare įsikūrusio Bauhauso universiteto dėstytojas, kartu su kitais menininkais netrukus pristatys savo kūrybinės dirbtuves bendrabuvis modernaus meno muziejuje. Mindaugo kūryba sietina su tinklo menu, tai yra angliškai galbūt girdėtas labiau pavadinimas NetArt. Mindaugo kūrybos priemonės gali būti programinės kodas, įskiepiai ar kompiuterinės programos, bet be abejo ne vien tik tai. Mindaugas dar 1998 metais buvo vienas iš internetinės svetainės, kaip po organizacijos o.o.lt iniciatorių. Visi norintys gali nueiti dar dabar į tą svetainę o.o.lt. Tikrai įdomi ir senas toksai gražus dizainas. O šiandien, kažin, spėsime rasti daug atsakymų, bet tikrai pasikalbėsime apie klausimus, kuriuos Mindaugas kaip menininkas užduoda savo darbais. Tai klausimai susiję su žmonių, kitų gyvų būtybių ir mašinų santykiais. O toksai va, aš suprakaitavau netgi. Pristatydamas, bet tikrai yra ką, yra apie ką pakalbėti. Ir man atrodo, Mindaugai, apie tavo darbus kalbėti nebus taip ir paprasta. Kai kurie menininkai kviečia į parodas, kiti į instaliacijas, performansus, tu kartais kvieti į workshopus, o tavo darbai gali būti, pavyzdžiui, įrankių rinkinys. Ar galėtum papasakoti apie savo darbą pavadinimo, kaip aš nulaužiu arba nuhakinu augalų pašnekesius? Kas tai per darbas?
Jo, istorija buvo iš tikrųjų ilga, bet dėl tikrumo arba tikslumo gal pasakysiu, kad visa paroda yra studentų ir dėstytojų iš Bauhauso universiteto, o aš rodau vieną darbą, kurio dalis yra ir kūrybinės dirbtuvės arba eksperimentai. Tai vienas tas įrankių rinkinys, kaip aš nulaužiu daržovių komunikaciją, augalų komunikaciją, reikia versti realiame laike dabar. Tai yra įrankių rinkinys ir su juo bus susijęs vienas workshopas, kūrybinės dirbtuvės arba eksperimentai. Tai esmė šitame workshop'e arba įrankių rinkiny yra interakcija tarp žmonių ir nežmonių, tarkim, augalų ir žmonių ir mašinų. Ir šiuo atveju prijungiam mes augalus, galime žmonės prijungti prie kompiuterio ir kaip ir nusensinam su sensoriais elektrinius impulsus iš augalų, ar ne?
Tai turi gražų mokslinį pavadinimą alelopatija, tai yra augalų, vienų augalų poveikis kitiems, kurį daro jų išskiriamos skystos ir dujinės medžiagos. Čia mokslinis apibrėžimas, tai yra, aš kitais žodžiais pasakysiu, realiai, ką darot su tuo įrankių rinkiniu, tai prisijungiat į augalų tarpusavę tokį bendravimo tinklą, galima sakyti, ar ne?
Jo, čia yra du kontekstai tokie, du lejeriai. Tai vienas, kaip ir pradėjau minėti, yra elektroninis, kuomet elektriniai impulsai nuskanuojami ir tada siunčiame atgal į tuos pačius augalus, kad būtų tas hakinimas, ar ne, o iš kitos pusės tai mokslinių terminų pavadintas reiškinys yra alelopatija, kuomet augalai komunikuoja tarpusavėje, besinaudojant grybienų tinklų, ar ne? Tai, tarkim, jeigu yra pavojus vienoje augalų bendruomenės pusėje, tai kitas augalas perdos savo kolegai per grybienos tinklus. Tai kaip metaforą pasiėmiau šitą teoriją mokslinę, kuri yra įrodyta, dabar gal jinai gaunasi populiaresnė šiek tiek ir visą tai perkeliau į elektroninį, organinį pasaulį, tarkim, kuomet galima kalbėti apie interaktyvumą, interakciją tarp įvairių rūšių, tarkim, ir nerūšių objektų, subjektų organinių ir neorganinių dalykų.
Kodėl pačiam tai yra įdomu? Kodėl smalsu prisiliesti prie to augalų, na, komunikacijos, man atrodo, ta žodis yra suprantamesnis negu alelopatija. Kažko norisi iš tų augalų pasimokyti, ar norisi juos tiesiog pastebėti, ar tiesiog prisiliesti prie kitų gyvybės rūšių komunikavimo formų?
Labai geras klausimas. Atrodo, augalai ar ne, nelabai turi ką bendra su žmonėmis, bet iš tikrųjų tai irgi yra kaip ir metafora. Ta prasme, jeigu mes kalbame apie augalus, mes kalbame apie organizmus. Žmonės irgi yra organizmai ir nelabai gal daug skiriasi nuo tų pačių augalų. Tai pasiemu augalus, kad galėčiau komunikuoti apie organizmus tiesiog. Ta prasme, aš labai neatskiriu ten augalų nuo žmonių arba nuo kitų organizmų. Vien dėl to, kad mūsų sudėtis, ląstelės, ten ląstelių, daug ląstelių viena su kita susijusi yra pakankamai panašiai surasta, ne? Tai yra organizmas. Ir naudojantis augalų galim naudotis ir žmogumi. O kodėl tai darau, tai man yra labai įdomus tie ateities kontekstai, kuomet, nu, tarkim, mokslas, technologijas vystosi toliau ir mes labai daug sužinom, tarkim, iš mokslinės perspektyvos arba technologinės perspektyvos, kaip pajungti, tarkim, organizmus, kam nors apskaičiuoti, tarkim, ar ne, ir daug įvairių dalykų prigalvoti, ar ne, tai norint sujungti kažkaip tai technologiją su žmonėmis arba su organizmais, aš tiesiog renkuosi tam prieinamus objektus, subjektus, tai ką randu patraukliausia.
Taip. O kalbant ne apie tavo pačius darbus, bet apie idėją, su kuriomis dirbi, man įdomu, kaip pats matai tą ribą tarp žmogaus ir kitų gyvybės formų ir galbūt dar šalia tikriausiai mašinų, kompiuterių. Ar ta riba ryškėja, ar kaip pats manai, kaip atrodys ateitie pasaulis? Ar ta riba kaip tik mažėja, mes norime labiau mažiau išsiskirti, ar visgi žmogų keliame dar aukščiau ir parodome jo galę?
Irgi labai įdomus klausimas. Aš manau, kad taip konkrečiai atsakyti, tai yra neįmanoma į šitą klausimą, nes kaip ir viskas yra ant ribos, ar ne, tai yra vienas atsakymas, kad žmogus nori išsiskirti, tampa ant žmogio, yra ta transhumanistinė teorija ir pasaulėžiūra, ir yra posthumanistinė pasaulėžiūra, kuomet mes tampame tiesiog biosferos dalimi. Yra viskas susiję, visi augalai, visi žmonės kažkokiu tai būdu tarpusavė susiję, ar ne? Yra elektromagnetinės bangas, tarkim, ir visa kita. Tai yra biomasė tokia, ar ne? Tai yra šitas kelias, bet kadangi technologijos vystosi, tai aš manau, kad tie dalykai susijungia. Ir kas bus ateity, tai irgi sunku apibrėžti. Tikriausiai bus ir to biški, bet mes liksim tikriausiai tikėtina biomasės dalimi.
Galbūt. Tikėtina. Geri pastebėjimai, tokie abejojantys. Klausytojams trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu naujųjų medijų menininką Mindaugą Gapševičių. Jeigu reikėtų dar kitai žodžiais apibūdinti, nelendat į detales, tai paminėčiau, kad yra programuoti mokantis menininkas, dirbantis su technologijom. Vienas man įdomus tiesiog pavadinimas, galbūt net neliesim šito darbo, bet įdomus darbo pavadinimas, kaip aš ruošiuosi būti klonuojamas. Man atrodo, irgi galima įsivaizduoti linko su katie darbai Mindaugo. Mindaugo kitas įdomus darbas, kuris šiuo metu berods yra eksponuojamas nacionalinėje dailės galerijoje, tai yra Meilyje. Kaip suprantu, dar 2006 metais gudžiais, kai internetą ne visi turėjo, pats jau išvelgiai tam tikrą ironiją žmogaus veiklų automatizavime. Ar gali papasakoti trumpai, kaip padarė tą mažą kibernetinę ataką prieš vieną tinklalapį, netyčia darydama šį darbą?
Jo, tai tas Meilyje, nu, tai jau nebebuvo gal tokie jau gūdus laikai 2006 metai.
Aš internetą prisijungiau, man atrodo, tik tai 2004.
Jo, ne visiems. Jo, tai aišku, vis daugiau ir daugiau žmonių naudojasi, dabar praktiškai, nu, neįmanoma be interneto nieko padaryti. Tai, nu, prieš 13 metų turėjau tokią mintį autoatsakiklį įsiinstaliuoti savo serverį, kuris atsakytų į mano įsiunčiamus man laiškus, ar ne? Tai ta mano programa tiesiog realiame laike per paieškos sistemą rasdavo tam tikrus atsakymus ir siūsdavo atgal siuntėjai. Tai, nu, kaip įprasta, tarkim, tuo metu ypatingai turėjau labai daug konferencijų prisiregistravęs, tai techniškai tai atrodytų taip, kad jeigu kas nors siunčia į konferenciją laišką, tai tas laiškas ateina man, į mano paštą dėžę ir mano mašinos, tos mailės yra atsakomas ir siunčiamas vėl siuntėjai. Tai šiuo atveju siūstų laišką atgal į konferenciją, ne, nes iš konferencijos ateina. Tai kažkoks tai prisiregistravęs arba nebūtinai prisiregistravęs žmogus išsiuntė į tą konferenciją laišką tuo pačiu pavadinimu e-mailu, kaip ir konferencijos, tarkim, Rizom, info@rizom ar list@rizom.org. Ir tas laiškas atėjęs į mano paštą dėžę, siuntė tam siuntėjai į tą patį list@rizom.org, siuntėjai laišką, atsakymą, ir tada ta konferencija vėl siuntė man laišką ir tada užsilūpino siunčiami ir gaunami laiškai. Jo, ir kažkaip tai per visą savaitgalį ten išėjo išsiųsti, man atrodo, kokius 5000 laiškų į konferenciją, ką reikėtų dauginti iš 500, nes tuo metu konferencijoje buvo užsiregistravę apie 500 žmonių, tai maždaug tiek laiškų buvo išsiųsta gavėjams, tarkim. Tai buvo visi serveriai užlūžę tuo metu, toks gavosi sitkomas.
Dabar tas automatizavimas tiek laiškuose, tiek kitur, jis yra tokia daug didesnė kasdienybės dalis. Man atrodo, prieš 13 metų tas automatizavimas žmogaus darbų buvo netoks didelis. Kaip pats, kaip jautiesi šitos tendencijos, kad vis daugiau žmogiškųjų darbų yra automatizuojami ir lyg ir kartais tampa nebeaišku, ką reiktų veikti žmogui, kai nebėra tų darbų, ką jam toliau daryti?
Nu, tai darbų atsiranda ir tik tai turėti motivacijos juos atlikti. Prasme, man patinka švedės tas modelis, kuomet žmonėms siūloma dirbti mažiau darbo laiko, ne 8 darbo valandas per dieną, bet 6 berods ten ir visą kitą gali skirti šeimai arba kūrybiniams momentams, tai atsiranda daug daugiau laiko, tarkim, savišvietai arba savęs vystymui. Tai aš manau, kad jeigu galim atiduoti kažkokių tai darbelių, tarkim, mašinom, tai yra super, tai galim tada daugiau laiko skirti savo tiesiog. Bet, nu, aš nemanau, kad bus jau viskas perimta mašina, ar ne, taip neįvyko, nors tai buvo tikėtina labai, kad prieš 20 metų visi ten galvojo, kad taip, jau viskas, žmonės nebeturės darbų, mašinos atima darbus iš žmonių, bet keičiasi kontekstai ir žmonėm atsiranda kiti darbai, tarkim, kurių mašinos nepadaro, ne, tai aš manau, kad viskas yra super, o jeigu yra galimybė atiduoti darbus mašinai, tai kodėl neskirti laiko sau?
O kalbant apie kūrybiškumą, kadangi tai yra taip pat viena iš tavo darbų temų, kūrybiškumas ir mašinos, ar kūrybiškumą galim perleisti, ar turėtume perleisti mašinom, ar jos gali būti kūrybiškesnės už žmonės?
Labai sudėtingas klausimas, irgi neįmanoma atsakyti taip arba ne, bet tikriausiai tas kūrybiškumas ateina iš to, kad mums reikia apsispręsti visą laiką, ar mes einam į kairę ar į dešinę, ar mes pasižiūrim į kairę ar į dešinę ir nusprendžiam, iš kur mašinas atvažiuoja ir ką daryti toliau, ar ne, tai yra galimybės, iš galimybių įvairių atsiranda tas kūrybiškumas, ko gero, arba iš noro išspręsti problemą, ar ne? Tai jeigu galvojam apie mašiną, tai kiek mašina gali spręsti realiame laike, priklausomai nuo įvairių dirgiklių, ar ne? Ir kiek tų variantų yra. Tai jeigu mašina leistų tikriausiai daugiau savo fantazuoti, fantazija irgi toks iš kūrybinių dalykų atėjęs, tai tikriausiai galima būtų pagalvoti, kad mašina gali ir kurti. Ko gero, taip tiesiai nėra, bet jeigu mes galvojam apie mašinų ir žmonių sintezę, tai tada kaip ir nebelieka tokio klausimo, nes dalis skaičiavimų yra atliekama mašinos, o dalis, tarkim, žmogaus, ar ne? Ir tada, kas yra tas kūrybiškumas, tiesiog sprendimas kažkoks tai padarytas, naujas kažkoks tai atsiradęs momentas, ką tuo metu patraukliau daryti nei kitu metu, ko gero. Tai sunku iki galo atsakyti, aišku, ar mašinai galim perduoti.
Suprantu. Pačiam tas žmogaus ir mašinos sintezė, tai yra tokia kaip ir kasdienė beveik duona, daug su to dirbi, bet daugelį žmonių tai yra labai tokie sudėtingi, man atrodo, klausimai. Atkvėpimas ateina iš televizijos filmų, galbūt fantastikos, kur distopinių filmų ir panašiai. Bet kaip suprantu, pačiam tas žmogaus ir mašinos susiliejimas nėra tokia kažkokia pragaištinga tema, ar tai nėra tapama juodomis spalvomis, tai tokia yra vienas iš galimų ateities scenarijų, ar ne, apie kurį verta pakalbėti.
Tai jo, tai bet kokiu atveju, tai ta ateitis jau senai atėjus, tai tiesiog reikia apie tai kalbėti, ko gero, ir analizuoti ir žiūrėti, kas, koks žingsnis gali būti ateity, tiesiog ką galėtų žmonėje padaryti, kad nenusišnekėtų per daug, arba nepastatyti save į blogą padėtį.
Kas turėtų atsakyti tos klausimus? Tu kaip menininkas keli juos, kam lieka garbė juos atsakyti?
Jo, tai tikriausiai tos klausimus turėtų atsakyti ne mašinos, bet žmonės, ta prasme bendruomenė. Tai vadinasi, bendruomenė turėtų kelti klausimus, kuo daugiau klausimų ir bandyti juos atsakyti. Yra daug dalykų susijusi su etiniais dalykais ir be abejo mašinos nepadės etinių dalykų išspręsti, turi žmonės išspręsti ir galvoti keli žingsnius į priekį, kas bus, jeigu taip. Tai aš manau, kad tą kelią nubrėžti turėtų žmonės, bet bijoti ten susilieti su mašinom nereikėtų šiaip jau.
Oi, bet žmonėms reikia tarpusavyje susitarti, čia tikriausiai yra sudėtingoji dalis, ne tik sugalvoti, na, aš galiu matyti scenarijų vienaip, jis gali matyti scenarijų kitaip, bet reikia mums tarpusavyje kažkaip tai susitarti. Greitų metu jau šį savaitgalį startuoja Modernos meno muziejuje vyks kūrybinės dirbtuvės, bendrabuvis, ko galima tikėtis ten, kas apsilankys žmonių tose dirbtuvėse?
Jo, šį savaitgalį yra vienas iš keturių dirbtuvių, kurias siūlau aš. Šalia, aišku, yra ir paroda, bet šiuose dirbtuvėse mes kalbėsime apie simbiozę. Tai ne taip tiesiogiai gal kalbėsime apie mašinas ir žmonės, apie mašinų ir žmonių simbiozę, bet gal skirtingų organizmų simbiozę, kaip organizmai sąveikauja su kitais organizmais. Tarkim, yra ir mikroorganizmai, ir makroorganizmai, ir mes kaip žmonės, tarkim, turim labai daug mikroorganizmų šalia mūsų ir mūsų viduje. Mikrobiomas visas taip vadinamas, kuris leidžia mums būti mumis. Ta prasme, mikrobiomų dėka mes galim mąstyti taip, kaip mes mąstam, tarkim, ar ne. Arba imuniteto sistema, tarkim, jeigu taip paprasčiau kalbant, susiduriam, jeigu mūsų imunitetas stiprus, vadinasi mūsų mikrobiomas yra stiprus ir mes galim tada mąstyti, jeigu taip išvertas, ar ne, tai
šiuose kūrybinėse... Kas dar labiau intriguoja workshopo aprašė, tai yra kūrybinių dirbtuvių aprašė, tai yra tatuiruotis grybams, man atrodo, sunku įsivaizduoti, kaip tai atrodo ir kas ten bus, gal gali trumpai papasakoti.
Jo, tai šitas darbas yra ne mano, yra mano kolegės, yra toj parodoj grybai augantis, kurie yra tatuiruoti grybai ir jie auga. Ir augimo procese ta tatuiruota forma, tarkim, keičiasi, jeigu pačioje pradžioje buvo tradicinės geometrinės formos, kubas, apskritimas, trikampis, tai grybų jau žaugus, tarkim, trikampis virsta apskritimu. Tai ta tatuiruota forma padeda mums suprasti, kaip žmonėms, kiek organizmas gali būti kūrybiškas ir kiek gali kisti procese. Tai tarkim, yra labiau gal keliamas irgi klausimas, ar tai yra kūrybinis polėkis grybo užaugti ir pakeisti formą, ar ne? T- tatuiruotą, ar tai vis tik tai yra mintis, potencialus kūrybinis polėkis ar kas. Tiesiog paėmus tą metodą, tatuiruotės metodą, mes galim kalbėti tada apie kitus dalykus, kurie susijęs su kitais organizmais.
Mhm. Įdomus klausimai, jų galima tikėtis ir aš dažniausiai tikiuosi, bet nes tada jų randu Lietuvos akademikų tarpę arba technologijomis besidomenčių žmonių tarpą, tai bus įdomu pamatyti, kas norės dalyvauti šituose workshopuose ir tai patirti per meną. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su naujųjų medijų menininku Mindaugu Gapševičiumi. Jis yra Veimaro Bauhaus universiteto dėstytojas, jo kūrybinės dirbtuvės ir jo ir kolegų kūrybinės dirbtuvės bendrabuvis vyks Modernaus meno muziejuje gegužės 4-6 dienomis. Ten bus galima, man atrodo, pajausti tą bendrabuvį su kitomis gyvybės formomis. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį. Iki.